Sel pärast lõunal plaanisin teha viimase koorma küttepuid selleks aastaks. Ma olen juba varem kirjutanud, et mulle meeldib puude tegemine, nii siis pole see tõesti töö, mida ma pelgaks. Sellegi poolest ei osanud ma oodata juhist, mille jumal mulle andis, kui olin puude auto järelhaagisesse laadimisega umbes poole peal. Jim, ma tahan, et sa viiksid selle koorma puid Mitchile. Mitch oli üks mu sõber, kes elas teises orus. Mulle meeldib Mitch, kuid mõte viia talle koorem puid polnud mulle küll kunagi pähe tulnud. Mitchil oli küllalt jõudu, et ise puid teha. Ta polnud voodi haige. Pealegi oli Mitchi poole kaunis pikk tee nii hilisel kellaajal. See oleks nõudnud 3 lisatundi plus veel masina tühjaks laadimine. Jumal, kas viie Mitchile koorem puid? Jaa, Jim, see julgustaks teda. Paha tunnistada, aga ma maadlesin kõvasti oma plaanide ja tahte alistamise ja Jumala tahte valimise pärast, et ma teeksin ühe lahke teo. Lõpuks otsustasin alluda, lõpetasin koorma ja valmistusin suunduma Mitchi maja poole. Jim, ütles tuttav hääl. Kui sa teed koormat enda jaoks, kuidas sa siis seda teed? Ma vaatasin jiibi järel käru. Selles oli kenake koorem puid, hästi laotud, ilusast jääretasa. Teadsin instinktiivselt, mida Jumal minult ootas. Kui ma enda jaoks koormat tegin, siis oli seda terve kuhi laotud nii palju, et sinna poleks enam pilbastki mahtunud. Ma mõistan issand, palvetasin. Sa tahad, et ma kohtleksin oma venda täpselt samamoodi nagu ennastki. Eks ole, Jumal? Võtsin sae välja ja saagisin veel puid. Lõhkusin ja siis ladusin autole, nii et seal oli tõeline kuhi. Siis helistasin oma sõbrale veendumaks, et ta on kodus. Üks tema lastest teatas mulle, et isa pole kodus. Saan ma talle midagi edasi öelda, küsis ta. Ei, las olla. Ära isegi ütle, et ma helistasin, laususin lapsele. Nii, Jumal. Teda pole kodus, et puid vastu võtta. Seal pole kedagi, kes aitaks mul puid maha laadida või kes kiidaks mu tegusid ja ütleks, milline tore kristlane ma olen. Jim, ma tahan, et sa ikkagi läheksid. Aga issand, just nii, Jim. Ma tahan, et sa läheksid sinna ajal, mil sa sellest kasu ei saa, et kõik, millega sa kokku puutud, ületaks su liha tahet. Ma tahan, et sa teeksid minu tahtmist usaldades, et mina tean, mis on parim. Nii ma sõitsin 1,5 tundi oma sõbra maja juurde. Ja nagu ta tütar oli hoiatanud, polnud seal kedagi kodus. Laadisin üksi puud maha ja ladusin riita. Teel koju kohtusin Mitchi ja tema perega. Me peatasime autot teineteise kõrval ja kerisime aknad alla. Esimesed sõnad tema suust olid, mida sa, Jim, siin teed? Minu lihalik loomus tahtis nii väga saada paari patsutust õlale ja mu sees tõusis tahtmine ütelda, ma viisin teile just koorma puid. Siiski oli seal ka Jumala hääl, minu isa Abba, nagu piibel teda nimetab, ning isa õrna kindlusega ütles ta, Jim. Tõeline kristlik elu on üks ainus suur alistumine ja selle ma valisin. Ma lähen just kodupoole, sõnasin kiiresti, ausalt ja loodan, et ka loomulikult. Tore oli sind näha, ütles ta, kui lahku läksime. Kord jagasin seda kogemust ühes tallase kirikus Texases. Julgustasin parajasti inimesi astuma seda viimast suurt sammu Kristusele alistatud ellu, kui juhtus midagi uskumatut. Olin just oma juttu lõpetanud ja istusin. Koguduse pastor kõndis poodiumi juurde, et teadustada lõpulaul ning teha lõpupalve. Kui äkitselt üks mees tõusis aeglaselt oma istmelt ja astus nagu palverändur mööda kiriku keskmist vahekäiku. Pastor seisis sõnatult puldis ning saalis valitses täielik vaikus. Noormees põlvitas õrna lihtsusega altari ette ja langetas vaikselt oma pea. Noormehe riietuse järgi võisin järeldada, et ta polnud selle koguduse liige. Õigupoolest nägi ta välja, nagu oleks just tänavalt sisse jalutanud. Ta käsivartel olid armid ning nägu kohutavalt moondunud. Pastor ärkas lummusest ning taipas, et see vaene noormees tegi just seda, mida ma olin hetk tagasi kuulajal teha palunud. Viimast suurt sammu. Ta tahtis teha lepingut. Ma võisin tunda Jumala vaimu kõnelemas inim südameile, kui pastori kaunis hääl alustas laulu. Kõik ma annan Jeesusele, temale end loovutan. Armastada tahan teda ikka talle kuuluda. Kõik ma annan Jeesusele, tema ees ma kummardan. Pööran selja maailmale, võta mind mu kuningas. Kõik ma annan Jeesusele, võta nii kui olen ma. Anna mulle vaimu väge ja mind taevast õnnista. Sulle täiesti. Sulle täiesti. Sulle Jeesus, sulle Jeesus. Kõik toon sulle, armas Jeesus. Sulle täiesti. Nüüd juhtus midagi ootamatut ja täiesti spontaanselt. Ma polnud esitanud ühtegi emotsionaalset üleskutset, lausunud ühtegi sõna ja ometi kõneles püha vaim valjemini, kui inimhääl seda suudaks. Ning ligi kolmandik inimestest tuli ja põlvitas selle noormehe kõrvale. Külmavärinad jooksid mööda mu selga üles ja alla. Ma tundsin, et pean selle noormehega rääkima ja teada saama tema loo. Viisin ta kõrvale, et temaga rääkida. Sain teada, et ta nimi oli Christopher. Kõheldes aeglaselt ja ilmse kõnedefektiga jutustas ta oma loo. Ta rääkis, et tema karistas teda väiksena keeva veega. Põletusarmid tema kõrvetada saanud nahal olid tummaks tunnistuseks, et ta rääkis tõtt. Hoolikalt sõnu valides jutustas ta. Vahel lukustas ta mind päevaks või paariks kappi. Kui ta mu välja lubas, lasi ta vendadel mind keppidega peksta. Kui jõudsin teismeikka, ei suutnud ma seda enam taluda. Kolisin välja ja liitusin tänava kambaga. Ma olin alati imestunud, mis motiveerib noori liituma tänava kampadega. Christopheri lugu selgitas seda mulle. Kampas leidis ta esimest korda oma piinarikkas elus täielikku aksepteerimist ja kuni surm meid lahutab lojaalsust. Kahjuks polnud kampad vähem vägivaldsed kui tema kodu. Mind on kaks korda pussitatud ja korra tulistatud sõnasta lihtsalt. Ma olin ka vanglas. Pärast seda, kui välja sain, kohtusin ma inimestega sellest kogudusest ja nad rääkisid mulle sellest Jeesusest. Nad ütlesid mulle, et võin teda usaldada, nagu ma pole oma elus kunagi kedagi teist usaldanud. Ma olin huvitatud, rohkem kui ma tahtsin tunnistada, kuid samas ka hirmunud. Kõik, keda olin usaldanud, on mind alt vedanud. Nii ma ütlesin neile, kui see Jeesus mulle kunagi valetab, löön ta maha. Kuid nad kinnitasid, et ta ei tee seda iialgi. Siis rääkisid nad teie koosolekuist, mis on mõeldud inimestele, kes tahavad õppida kõndima koos Jeesusega. Härra Hohenberger, see, millest te sel nädalavahetusel kõnelenud olete, lasta Jeesusel võtta oma elu üle täielik kontroll, tähendab see olla tõeline kristlane. Jah, tähendab Christopher. Siis ma tahan olla kristlane. Ma püüdsin Christopheri veenda andma mulle oma aadressi, et ma võiksin temaga ühendust pidada, ent ta keeldus. Ma soovisin telefoninumbrit, kuid ta keeldus jällegi. Kuidas ma siis saan sinuga ühenduses olla, pärisin viimaks? Noh, poetas ta, ma elan silla all. Okas torkas mu hinge. Olin rääkinud kirikutäiele inimestele, kel olid kõik võimalused, ja siiski oli see noormees esimene, kes tahtis pühendada oma elu Kristusele. Ma pole tundnud kunagi kedagi teist, kes oleks tulnud nii rasketest oludest nagu Christopher, kuid sellele vaatamata ei otsinud ta oma minevikust või praegusest olukorrast vabandust, et hoiduda astumast seda viimast suurt sammu alistatud suhtesse Jumalaga. Ja meie, kel on suurepärane valgus ja õnnistus, keeldume tähele panemast Jumala armukutset. Kuidas võin ma kõhelda? Ma tundsin häbi oma kangekaelse uhkuse pärast. Vaadates Christopherile, kas meil on mõnd vabandust Jumala ees, et mitte teha seda viimast suurt sammu? Ma tean, et sa ootad seda kogemust. Ma tean, et sa igatsed seda. Tean ka seda, et Jumal kutsub sind otsust tegema. Igatsemine pole piisav. Sa pead otsustama seda teha. Sa pead astuma selle viimase suure sammu. Kas sa suudad mõista pettumust, mida Jumal peab kogema, nähes meid kõhklemas ja lõpuks pimedusse tagasi pöördumas, ise silm nähtavalt võimetud tegema vahet elu ja surma vahel? Kuula tema sõnu, millega ta pöördub sinu ja minu poole kutsega teha see viimane suur samm. Ma kutsun täna tunnistajaiks teie vastu taeva ja maa. Ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksite elada. Ja põgene Jumala juurde. Järel sõna. On möödunud peaaegu 17 aastat ajast, mil kolisime oma perega metsiku looduse keskele. Meie väikesed poisid kasvasid suurteks poisteks ja seejärel teismelisteks. Praeguseks on nad juba täismehed. Nüüd võin oma elu kahele viimasele aastakümnele, mis on selle raamatu keskmes olnud, juba tagasi vaadata. Algusest peale, kui teatasime plaanist kolida elama looduserüppe, oli neid, kes ütlesid, et see pole praktiline. Kui vastasime, et meie eesmärk on kindlustada poistele parim ning neid kaitsta kõige eest, mis selleni ei küüni, väitsid nad, et see on võimatu. Nad ütlesid, et meie pilgud on suunatud liiga kõrgele, see ei tööta. Nüüd võin tagantjärele kokkuvõtlikult öelda, et see töötab küll. Programm, mille me välja mõtlesime, et leida Jumal ning perena kokku kasvada, töötab kindlasti. Ma ei soovita midagi, mis pole meie elus töötanud. Ikka ja jälle öeldi. Tänult oodake, kuni poisid on teismelised, küll nad siis mässavad teie elustiili vastu. Hiljem, kui nende teismega möödusil ma mässuta, muutsid nad oma ütlust. Oodake, kuni nad on täiskasvanud. Nüüd on nad täiskasvanud ja me ei pane isegi tähele skeptikute hääli, sest teame, et see, mida tegime, töötab. Ja see toimib ka sinu jaoks. Elad sa siis metsikus looduses või tahad lihtsalt kolida maale, et oma elus samu põhimõtteid rakendada. Matthew ja Andrew on praegu edukad kinnisvaramaaklerid, spetsialiseerunud metsas ja maapiirkondades asuvatele maavaldustele. Nende iseloomud, mida nii püüdlikult looduses vormiti, on köitnud paljude klientide tähelepanu ning enam kui üks on võtnud minuga ühendust, et teada saada, kuidas ometi on meil õnnestunud kasvatada nii silmapaistvad noored mehed. Saladus on lihtne. Sälli ja mina ei kasvatanud neid. Me lubasime Jumalal seda teha koostöös meiega. Seetõttu, kui me rõõmustame poiste ja nende edu üle, oleme samas alandlikud, sest teame, et meie pere on sellised tulemused saavutanud ainult tänu Jumala armule. Selle raamatu kirjutamise ajal elame neljakes ikka veel oma pisikeses majakeses Glacier rahvuspargi lähistel. Poisid juhivad oma kinnisvara äri kodust sama hästi kui linnas asuvast kontorist. Siiamaani naudivad nad oma vanemate seltskonda. Kui üldse miski on muutunud, siis oleme veel lähedasemaks saanud, sest teame, et meie koos veedetud aeg lõpeb ükskord. Küllap varsti nad abielluvad ning loovad oma kodu. Meil pole mingit kahetsustunnet. Nad on selleks valmis ja samuti meie. Sälli, minu kuninganna, ja mina oleme valmis neid julgustama läbi elu, nii palju kui meile päevi antakse. Kuni selle hetkeni naudime koos veedetud päevi. Pärast seda, kui Jumal oli kutsunud mu täiskohaga teenimistööle, asutasime koos ühe teise perega, kes samuti oli otsustanud järgida Jumalat lõpuni, Fondi Restoration International. See mittetulundusühing on rajatud eesmärgiga õpetada teistele, kuidas leida praktilist evangeeliumi ja selle järgi elada, nii et see võiks tervendada abielud ja perekonnad täpselt nagu meie elus. Me usume tõesti, et Kristuse evangeeliumi põhituum on taastamine. Mis saab tulevikust? Kas oleme saavutanud kõik, mida eesmärgiks seatsime, täiusliku abielu, mis on esmaseks prioriteediks ning koos Jumalaga kõndima õppimise? Jah, ning me viisime ellu veel ühe eesmärgi, kasvatada poegi nagu tõelised kristlased. kuid see on kõigest tuleviku vari. Teismelisena unistas Matthew leida ühte peidetud järve Kanada kõnnumaal. See sai tema igatsuseks ja eesmärgiks ning püsis aastaid. Viimaks saavutas ta oma eesmärgi ning ajaks, mil me naasime tsivilisatsiooni, olid tal juba uued mõtted kohtadest, mida avastada ning seiklustest, mida kogeda. Nii vaatame me sälliga tulevikku. Ühe unistuse täitumine ei jähmasta veel visiooni järgmisest. Ühe mäe otsa ronimine aitab vaid näha teisi ja suuremaid kõrgusi, mida vallutada. Meis põleb igatsus näha, mis on järgmise mäe taga. Kristliku elu kogemused viivad alati üles poole. Alati võime avastada uusi isetuse kõrgusi ja enesele suremise sügavusi. Iga uus kogemus toob endaga kasvavad kohustused ning suuremad rõõmud Kristuse seltsis, kes on meie püsiv kaaslane. Minu soov, minu palve ning mu südame igatsus on, et ka sina igatseksid põgeneda Jumala juurde ning temaga koos üha kõrgemale pürgida. Aamen.